U mikrofonu Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová
a Martina Bílá.
A co dneska uslyšíte?
Muži na Jižní Moravě rostou, ale jeho moravanky se zmenšují a tloustnou.
Chybět nebude ekonomický přehled týdne.
V rubrice Češi v zahraničí navštívíme Dobrušku, kde se krajané učí češtinu.
Pak vás pozveme na chodské slavnosti.
A na závěr se vydáme na zámek Duchcov, kde pobýval legendární svůdník Casanova.
Přejeme hezký poslech. Víte, kde jsou zřejmě nejvyšší muži na světě? V Dinárských horách v bývalé Jugoslávii. Dosud se mělo za to, že jsou to Nizozemci. Rozsáhlé měření provedli výzkumníci z brněnské Masarykovy univerzity. Nejextrémnější průměrné hodnoty kolem 185 cm naměřili v jižní Dalmácii a západní Hercegovině. A jak jsou na tom Češi? Jsou v první desítce. Průměrný Čech měří 181 cm a průměrná žena 167 cm. O čem vypovídá tělesná výška? Na to jsme se zeptali za tým výzkumníku Pavla Grasgrubera.
Řada lidí si to asi neuvědomuje, ale tělesná výška je nesmírně zajímavý indikátor kvality života. Od konce 19. století ku příkladu stoupla průměrná výška mužů v Evropě asi o 10 až 15 cm, což souvisí právě se zlepšováním životních podmínek, zlepšováním zdravotní péče, kvalita stravování.
Zatímco Nizozemci zřejmě vděčí za svoji výšku kvalitní stravě, Černohorci za ní mohou děkovat genetice. Jsou potomky lovců, kteří před 30 tisíci lety osídlili většinu Evropy a po ochlazení klimatu se stáhli na Balkán. Od druhé světové války se v oblasti Dinárských hor dělaly jen malé regionální průzkumy. Mezitím došlo v západní Evropě ke zvýšení průměrné výšky asi o 10 až 15 cm. Například průměrný český muž měřil ještě v polovině 19. století 165 cm, dnes je to 181 cm. Na jakém místě žebříčku jsou dnes čeští muži a ženy?
My se nacházíme někde mezi 5. až 10. místem. Jsme na úrovni takových států, jako je třeba Srbsko, Chorvatsko, Švédsko. Bohužel je třeba říci, že data České republiky jsou taky omezena spíš nejen na regiony. Poslední celostátní antropologický průzkum se u nás konal v roce 2001. Další plánovaný průzkum se měl konat v roce 2011. Ale ten bohužel odpadl, protože nedostal podporu ministerstva školství. My ty naše data odvozujeme tedy jenom z našich vlastních průzkumů tady na Jižní Moravě, což nemusí být úplně reprezentativní pro celou republiku. Ale podle nich měří čeští chlapci aktuálně kolem 181 cm a děvčata někde kolem 167 cm. Ale je zajímavé, že minimálně tady na Jižní Moravě narážíme na paradox, že chlapci jsou vyšší než při tom poslední průzkumu v roce 2001, ale děvčata jsou menší.
Čím se to vysvětlujete?
Minimálně o půl centimetru. Ta děvčata ve velké míře trpí nadváhou a je možné, že to souvisí s nějakým poklesem kvality výživy, ke kterému došlo už také v západních zemích. Ta kombinace menší tělesné výšky a obezity takřka neomylně ukazuje na to, že naše děvčata se hodně krmí hlavním pečivem, které vede jak k té menší výšce, tak i k té obezitě, vzhledem k tomu, že obsahuje bílkoviny velice slabé kvality a potom i sacharidy.
Proč jsou na světě lidé tak rozdílného vzrůstu? Antropologové uvádějí, že po vyhynutí velkých savců došlo k prudkému poklesu kvality výživy. Lidská populace se pak přeorientovala na obiloviny. Teprve s nástupem doby bronzové dochází ke zlomu. Tělesná výška se zvýšila o 7 cm, výskyt degenerativních změn na kostech klesl o třetinu. To přišlo se změnou konzumace mléka a mléčných výrobků, dodal Pavel Grasgruber.
Dnes už tušíme, že tato obrovská změna přišla v důsledku konzumace mléka a mléčných produktů a nástupu genu laktózové tolerance, které umožnily lidem konzumovat mléko i dospělosti. A právě z toho vlastně Evropané těží i do posud, protože jsou nejvyšší na světě, třeba národy východní Asie, kde nemohli chovat produkt dobytka, tak se laktozová tolerance nevyvinula a dodnes patří k těm úplně nejmenším, kolem 160 cm mužů, což je neuvěřitelné skoro z našeho pohledu.
Blížíme se, co se vzrůstu týče, našemu genetickému maximu. Pozitivní výškový trend se už podle Pavla Grassgrubera zastavil v řadě bohatých západních zemí, včetně Nizozemska. Případ Česka je zvláštní. Jsme nejvyšší ve střední Evropě. Vyšší než Němci nebo Rakušané. Ale po stránce výživy patříme jen do mírného evropského nadprůměru. Výzkumný tým pracuje s řadou hypotéz. Jednou z nich je i český systém školního stravování, který počítá s vyššími dávkami bílkovin než současná doporučení Světové zdravotnické organizace. Tam, kde doporučení přejali, začal růst mládeže stagnovat, jako například v Německu, Rakousku nebo na Slovensku.
Na řadě je ekonomický přehled týdne. V červenci nejvíce zdražilo máslo, mléko a vejce. Meziroční inflace zrychlila na 2,5%. V červnu byla o 0,2 nižší. Uvedl to Český statistický úřad. Vliv na růst inflace měly také vyšší ceny bydlení nebo dovolených. Zdražily i stravovací služby. Naopak ceny mobilních operátorů klesly meziročně o 14,6%. Zlevnilo také teplo a teplá voda, zemní plyn a pohonné hmoty. Nezaměstnanost v červenci po pětiměsíčním poklesu vzrostla na 4,1% z červnových 4%. Podle analytiků jde o tradiční výkyv způsobený příchodem absolventů škol na trh práce a ukončením úvazků ve školství. I přes růst nezaměstnanosti si práci hledalo nejméně lidí za červenec v posledních 20 letech. Bez práce jich bylo asi 303 tisíc. Úřady jim nabízely více než 188 tisíc volných pozic a nabídka se stále rozšiřuje. Firmy schání zaměstnance těžko, někdy i řadu měsíců. Ministerstvo životního prostředí oficiálně oznámilo druhou vlnu dotací Dešťovka. Na využívání srážkové a odpadní vody rozdělí 240 milionů korun. Polovina částky půjde do oblastí postižených suchem. Příjem žádostí začne 7. září v 10 hodin dopoledne. Ministerstvo zdravotnictví zakázalo export 4 druhů léčiv. V českých lékárnách totiž chybějí léky proti depresím, epilepsii a cukrovce. Výrobci ale dodávají českému trhu podle rezortu dostatečné množství těchto přípravků. Za jejich horší dostupností stojí obchodníci. Česko je totiž země s poměrně nízkou hladinou regulovaných cen léků. Obchodníci tak vydělávají na jejich převážení do zahraničí, kde je prodávají výrazně dráž. S rostoucím prodejem zájezdů letos přibylo reklamací. Podíl stížností na prodejích dovolených se nezměnil. Dlouhodobě se pohybuje u jednotlivých cestovních kanceláří mezi 7 desetinami a 2,2 desetinami%. Kanceláře uznávají zhruba pětinu reklamací jako oprávněných. Nejčastěji se stížnosti týkají polohy hotelu, samotného pokoje nebo nočních termínů odletů a příletů. Informace vyplývají z ankety ČTK.
Posloucháte Rádio Praha.
Mají občas jednu ponožku jenom a tu druhou nemůžou najít. Valerio, ten s tím bojuje pořád.
Valerio, Valerio.
Každý den a on nevěděl, že má chytit lichožrouta.
Myslíte si, že jste slyšeli ukázku z mateřské školky? Vůbec ne. O lichožroutech jako typický českých tvorech si povídali krajané na kurzu v Dobružce. Ostatně zrovna české pohádky mají rádi snad všichni a často jim je vyprávěli ti, kvůli kterým teď na kurz přijeli.
Maminka je Češka.
Studuji češtinu, protože moje babička byla Češka.
Moje maminka je Češka.
Předkové byli Češi a my se chceme lépe naučit jejich jazyk. Právě to je nejčastější důvod, proč se letos opět krajané ze všech koutů světa sjeli do východních Čech. A ty kouty nejsou jen novinářským klišé. Mezi 68 účastníky jsou studenti z Argentiny, USA, Kyrgyzstánu nebo Střední Ameriky.
Já jsem Tereza z Kostariky a maminka je Češka a jsem tady, protože chci zlepšit češtinu.
Jak se dostala vaše maminka na Kostariku?
Tak maminka se vdala s Kostaričanem a odešla tam s tatínkem.
A jak se jí tam líbilo?
Skoro jako... Jestli znáte lidi, co znají Kostariku, tak skoro všichni tam se jim líbí.
Chovají se Češi jinak než Kostaričané?
Já myslím, že jo, ano.
A v čem? Dá se to nějak krátce shrnout? Proč jsme jiní?
Tak to je Latinoamerika a to je něco jiného vždy. Tak oni jsou veselé.
A Češi nejsou veselí?
Jsou, ale jako jinak. Něco jiného.
Nevadí vám tady to podnebí, když jste zvykla, třeba letos máme docela ošklivě zimu?
Tak já jsem přinesla, jako jsem nepřinesla svetr, jsem nepřinesla nic, protože já jsem myslela, že tady budou jako výše teploty.
Já jsem Julia, jsem ze Španělska.
Je třeba podle vás pro Čechy něco typického, co třeba nemají Španělé, nebo naopak? Liší se Češi od Španělů?
Tak liší se styl života, jak taky říkala Tereza, že tak ve Španělsku je to všechno víc pozvolna, jakože že všichni jsou víc relaxovaní. Tady myslím, že je to víc, že mají takový rytmus a že stávají brzo, brzo jdou spát a ve Španělsku se to tak trošku prohazuje. A
co je vám třeba blížšího?
Tak španělský rytmus určitě. Tady stávat v 7 mě to stojí úsilí hodně.
A jak se vám líbí tady na kurzu? Co se vám třeba, vždycky je nejoblíbenější pivovar, předpokládám, co se vám líbilo dosud, co jste viděli? Nebo na co se těšíte?
Tak pivovar se mi líbil, ano. A hlavně jsem překvapená, hezky překvapená lidma, protože jsem, já nevím, já jsem vždycky taková pesimistická, že myslím, že nikoho tak nebudu kamarádit, ale opravdu je to tady jako malá rodinka, že všichni máme nějaký vztah s tou češtinou nebo s tou Českou republikou, tak je to takové hezké, že něco máme společného.
Já jsem Monika, pocházím z Rumunska, z jedné české vesnice Svatá Helena.
Kolikátá už jste generace ve Svaté Heleně? Čechů.
Asi 7, nejsem si jistá, ale asi 7.
My jsme si tady říkali nějaké rozdíly mezi Čechy a Latinskou Amerikou či Španělskem. Máte pocit, že jste jako Češi trošku jiní než Rumuni v něčem?
Ano, nevím, v Čechách mi to přijde takový divný, že všechno se zavírá v 5, nikdo venku není, ale v Rumunsku například, když vyjdeš v 10 večer ven, tak jsou všechny venku a nevím, všechno je otevřený.
Jsem Nastia, z Ukrajiny studuji češtinu, protože chci studovat v Praze.
Jsem Natalia, jsem z Ukrajiny, z města Luck, Volinská oblast.
Já myslím, že v Ukrajině je všechno rychleji a taky obchody nezavírají v 5 hodin. Můžu pracovat celodenně a to pro mě jako je strašně divné.
A líbí se vám v Česku? Přes teda některé divné věci.
Líbí se nám Česko. Já v Česku ne první raz přijechala už několik raz. Jezdili my s našimi krajanami do Prahy na festival.
Na krajanský festival?
Tak, na krajanský festival. I učíme domů české písničky. A včera byl u nás урок танцу, учили чешські танці, мазурку, полку. То моц любі мене.
Проч це учите чешські?
Я учим, протеже хці студувати. Теч студую в Україні, а хотіла би покрачувати в Чеську.
А що студуєте, або що бісте в Чеську рада студувала?
Студую соціологію, а таки хотіла би покрачувати в соціології.
Мєли сте ніяка чеська їдла, умієте? Jo. Něco uvařit.
Jo, umím guláš a taky myslím, že můžu dělat knedlíky. Nikdy to nedělala, ale myslím, že můžu.
A je třeba nějaké české jídlo, které vám zase jako naopak vůbec nechutná, nebo vám přijde prostě podivné?
Myslím, že česneková polévka.
Ta se na Ukrajině nedělá.
Ne, nedělá.
Právě jídla se podle vedoucí kurzu Vladimíry Koreňové nejčastěji týkaly stížnosti.
Že máme hodně knedlíku, že jsou to těžká jídla, že Češi jedí málo zeleniny a chtěli by více salátů. Takže vždycky spíš to jako negativní se týkalo jídla, což se snažíme samozřejmě zlepšit. Takže už i teď v nabídce máme nejen vždy vegetariánské jídlo, to už jsme poučeni z minulých let, ale například tady v jídelně, kam chodíme pravidelně na obědy, tak už mají i salátový bar. Takže vždycky to spíš se týkalo hlavně toho jídla.
Jinak se ale krajanům na kurzu, který nejvíce ze všeho připomíná letní tábor, většinou velmi líbí. Svědčí o tom také to, že někteří z nich neváhají přijet vícekrát, i když si pobyt už musí platit. Program kurzu se také každý rok alespoň částečně mění, i když takové stálice, jako je Babiččino údolí, zůstávají.
Pivovar byl také zařazen, ten je samozřejmě velmi úspěšný a tam se lidi rádi vrací. No a letos máme nového. Opět teda zopakujeme Krkonoše, ale tentokrát se zastávkou ve městě Vrchlabí, kde navštívíme muzeum. Tam jsme ještě s krajany nebyli. Po delší době opět opakujeme Rychnov nad Kněžnou.
Oblíbená je i noční jazyková hra, výuka tanců nebo večery národů, kde studenti představují zemi, ze které pocházejí. Na prvním večeru přišla řada na Ukrajinu a krajanky ji představili i v písničkách.
Díky v tebe ti čáry, já bez tebe vsi dní, u полоні печалі, може десь у лісах. Ти черзілля шукала, сонце руту знайшла, і мене чарувала червону руту, не шукай вечорами, ти у мене.
Svatý Vavřinec, první podzimec, nebo na svatého Vavřince hop zemáky do hrnce. Svátek svatého Vavřince byl v životě našich předků spojen s pranostikami a poutěmi. Na pranostiky jsme už skoro zapomněli, ale poutě se konají dodnes. Ta nejznámější v Domažlicích, kde letos v těchto dnech už po 63. probíhají chodské slavnosti. Vystupují na nich především tradiční soubory, ale pořadatelé jsou otevřeni i novým nápadům, říká ředitel městského kulturního střediska Kamil Jindřich.
Své místo mají žánry během chodských slavností, které folklor nehrají, ale máme zde takový celkem jasný scénář, jak ty soubory oslovovat a zvát. Zkrátka musí mít společný jmenovatel a tím je folklor, lidová hudba, etnická hudba obecně. Může být z jiných koutů světa, to je úplně jedno.
Letošní slavnosti si připomínají 50 let od úmrtí hudebního skladatele a etnografa Jindřicha Jindřicha. Chystají se ale i divadelní představení, výstavy Troubení ponocného nebo Parní vlak. Kostel svatého Vavřince stojí na Veselé hoře nedaleko Domažlic. Do historie se zapsal především poutí v roce 1939, která se stala velkým veřejným projevem odporu proti nacistické okupaci. Pouť proběhne i letos a podle starosty Miroslava Macha je mimo jiné jednou z mála šancí, kde se dají vidět slavnostní ženské kroje.
Po těch normálním běžném, byť v okolním životě, si i starší dámy oblékají kroje divčí. Já je podezírám z toho, že ta divčí kroj udělá každou dámu mladou. Ten běžný kroj, který se vidí, je ten divčí. Pak se občas už hrozně málo dá vidět ten kroj, který nosí naše babičky, ty flámyšky, to ještě v neděli nesu do kostela. Když tam jdu, tak někdy jedna, někdy dvě, někdy tři, už to postupně mizí z toho města, ale ještě pořád to někdy je vidět. A ten slavnostní kroj, tak ten je tam opravdu vidět většinou pouze v sobotu, neděli na Vavřinci. Je to skutečně nádhera v těch barvách. Dámy, malé děti nesou náručí, všichni jsou okrojovaný, tak tenhle ten pohled je skutečně kouzelný a kdo ho neviděl, tak ho hodně přišel.
Na slavnosti se každoročně sjíždějí tisíce lidí, včetně návštěvníků z nedalekého Bavorska, ale i mnohem vzdálenějších končin. A zahraniční hosté jsou také mezi účinkujícími. Spolupráci se zahraničím se v Domažlicích věnují a mají také nové partnerské město, Two Rivers z amerického Wisconsinu. A není to náhodou, právě tam totiž v 19. století odešlo na 200 rodin z Chocka. Své kořeny si připomínají a uchovala se tam dodnes i pro oblast Domažlic typická příjmení, říká starosta Stanislav Antoš.
V roce 2016 jsme jako město Domažlice udělili 4 čestná občanství. Matu Konopovi, což byl americký voják, který osvobodil Domažlice, a dalším jeho třem spolubojovníkům. A hlavně ten Matt Konop, jehož osudy stvárňuje jeho vnuk Patrick Devane, tak ten se stal takovým styčným důstojníkem mezi těmi městy. Ono totiž v tom roce 1945, když přišli američtí vojáci do Domažlic, tak v jejich čele šel Matt Konop, což byl vnuk právě těch českých imigrantů, a on hovořil plynně česky. V té oblasti ty lidi v tu dobu ještě česky zcela běžně mluvili. To partnerství tady najednou tak jaksi velmi rychle a spontánně po udělení těch čestných občanství vzniklo, že když na letošní oslavy osvobození přijeli právě zástupci města Two Rivers, tak přijeli s delegací a rovnou přišli s partnerskou smlouvou Čepice, Sister Cities, Two Rivers, Domažlice, a ten podpis byl rychle uskutečněn. A to místo prostě si jaksi uchovalo jisté povědomí o nás, větší než my o nich, to je třeba říct. Ale tím příběhem z toho roku 1945, těmi osudy toho Matta Konopa, tou nehynoucí slávou, kterou má jeho vnuk, který vystupuje s divadlem jednoho herce, kde stvárňuje osudy svého dědečka, jezdí s ním po Spojených státech, ale i u nás vystupuje třeba v Plzni, v Klatovech nebo na velvyslanectví Spojených státech, tak vlastně se ten příběh celý oživil a všechno se tak pěkně propojilo dohromady.
Uvádí místostarosta Stanislav Antoš.
Zámek Duchcov, neboli Dux, jak zní původní německý název, se může pochlubit 800-letou historií. Největší rozkvět zažil v době, kdy panství patřilo starobylému šlechtickému rodu Valdštejnů. Především v druhé polovině 18. století na zámku panoval rušný společenský život. Pobývali tu Schiller i Goethe, Ludwig van Beethoven i Frédéric Chopin, ale především tu posledních 13 let života strávil italský světoběžník a vyhlášený milovník žen Giacomo Casanova. Právě na Duchcovském zámku v Podkrušnohoří nedaleko Teplic napsal své paměti. Jeho pobyt je lákavým turistickým magnetem. V rámci dnešního cestování se s Klárou Stejskalovou vydejme na prohlídku tohoto šlechtického sídla.
A my bezpečně víme, že do roku 1895 celá tato obraza čítala neskutečných 442 obrazů. A byly zde zastoupeni takový mistři jako pan Eyck, Vermeer, Rubens, anebo dokonce Rembrandt van Rijn. Po druhé světové válce byla nakonec i ona zkonfiskována československým státem. Zhruba 100 těch nejcennějších obrazů si přivlastnila Národní galerie v Praze, dalších 250 obrazů skončilo v depozitu na Sychrově v Liberce a zbytek tak bolí. My sami nevíme, co se s těmi zbylými obrazy stalo.
S průvodcem Petrem procházíme Valdštejnskou galerii. Jde o jediné prostory, které najdeme v původní autentické podobě.
V současnosti tady vystavujeme na 131 obrazů. Z větší části jde o ty původní zdobu pačty. Tím nejcennějším a vlastně i nejzapůjčovanějším obrazem zde je tento manieristický obraz Venuše a Adonis od manieristického malíře Bartolomeo Špragera, který namaloval po samotném císaře Rudolfa II. Habsburského.
Valdštejnové vtiskli původně baroknímu zámku klasicistní tvář. Zámek rozšířili a postarali se o rozkvět celého panství. O to smutnější byl osud Duchcova ve 20. století. Kastelán Marián Hochl.
Rod Valdštejnů opouští právě zámek Duchcov po vzniku Československé republiky a celé vlastně to panství Valdštejnů, severočeské panství Valdštejnů zabírající Duchcova Horní Litvinově je prodáno státu, a od té doby teda zámek od období první republiky až do konce druhé světové války je sídlem různých institucí, různých úřadů, od teda sídla okresního v Národního výboru po sociální zařízení, školu, starobinec a podobně, takže i interiéry zámku jsou velmi necitlivě zasažené různými sekundárními zásahy.
My vlastně teďka přecházíme do toho vlastně křídla, které je tak jako předsunuté před zámek, a to je to takzvané biliárové křídlo, je pojmenované podle biliárového sálu. Ono bylo propojeno tímto krčkem dodatečně vlastně s tou hlavní zámeckou budovou, proto tu vidíme i ta okna.
To jsou prostory, kde strávil Giacomo Casanova posledních 13 let života. Muž, který si dopisoval s pruským králem Fridrichem II. Velikým, ruskou carevnou Kateřinou, francouzským filozofem Voltairem a dalšími, to neměl na Duchcově nijak snadné. Podle kastelána Mariana Hochela mu zdejší služebnictvo značně znepříjemňovalo život.
Byly problémy v komunikaci a i v tom chování vlastně Casanovi v takovém tom trošku jako nadřazeném, takže proto jako ho to místní personál neměl Casanovu rád a snažili se mu ten pobyt maximálně znepříjemnit. Bylo zde velmi několik takových jako nepříjemných situací, kdy Widerholt namaloval Casanovův portrét a pomazal ho svými výkaly, vystavoval ho na náměstí Duchcovské na vlastně posměch místním. Casanova i odejít chtěl, i se o to pokusil, ale pak se vrátil právě z toho důvodu, že na zámku ve službách hraběte Valštejna našel to zázemí, to finanční zázemí, které tak dlouho hledal a za kterým cestoval po celé Evropě, a zde měl i možnost se věnovat svým literárním aktivitám, být teda ve funkci knihovníka se měl věnovat zámecké knihovně a inventovat vlastně tu rozsáhlou sbírku, kterou tam hrabě Valštejn měl. A dokonce vím, že se i domlouvali na tom, že Casanova se píše dějiny právě toho slavného předka Albrechta z Valštejna, kterému vlastně k tomu úkolu se nikdy nedostal během svého pobytu zde. Začal se pisovat své paměti, takže to monumentální dílo, které vzniklo, tak vzniklo na Duchcovském zámku.
Předpokládá se, že Casanova se podílel i na přípravě libreta k Mozartově Donu Giovannimu.
A říká se, že právě Da Ponte v této opeře Don Giovanni zachytil vlastně ten životní příběh Casanovy, toho Don Juana, že toho bohem a toho milovníka žen. Avšak celá ta opera končí tragicky, což určitě by se Casanovi nelíbilo, a jemu se to i nelíbilo. On dostal pozvánku na premiéru této opery do Stavovského divadla do Prahy. A té premiéry se zúčastnil a byl velmi popuzen právě tím koncem, jak ta opera končí.
Postupně procházíme pracovnou, ložnicí a dalšími místnostmi, kde Casanova pobýval. Udělat si představu není problém. Autentických relikví je až na výjimky, ale pomálu.
Jedná se o autentické křeslo, ve kterém Casanova naposledy vydechl. Bylo to v ranních hodinách ve společnosti pana hraběte Valštejna a knížete Daniel Steplitz, vlastně jeden z takových největších Casanovových přátel zde. To křeslo bylo vystavováno už i v samotný Valštejn v 19. století a prezentováno jako Casanovo úmrtní křeslo.
Zámek je magnetem pro turisty z celého světa. Předpokladnou se právě tísní skupina z Francie. Podle kastelána Mariana Hochela by v budoucnu měli návštěvníci mít možnost vidět Casanovův příbytek i s autentickými dobovými výmalbami, aby získali ještě dokonalejší představu o životě nejslavnějšího obyvatele Duchcovského zámku.
Dnešní vysílání u konce. Od mikrofonu Rádia Praha se loučí Zdeňka Kuchyňová
a Martina Bílá.